So without further ado, I would like to invite Lopal Mahapusar to Nemo. Ajahn Mahaprasad is the founder and the abbot of Wat Buddhanusawan, which is in Fremont. And he's been there since the late 1980s and is really an anchor for the Thai community in the Bay Area.
Okay. นมัสตุสัมพุทธัสสะก็ขอกราบถวายความเคารพท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณวิเทศท่านเจ้าคุณพระวิเทศพุทธิคุณ แล้วก็เพื่อนสาธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมทุกคนที่ได้มาร่วมในโอกาสอันสำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้มาแสดงความดีใจในการที่วัดอภัยคีรีได้เจริญมาครบหรือว่าตั้งมาครบ20ปีซึ่งถือว่าถ้าเป็นคนก็หนุ่มเต็มที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าฉะนั้นกับผมเองก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยและคงจะพูดคำเดิมที่ได้พูดกับอาจารย์อมรโรเมื่อปี2000ปี1991น่าจะประมาณนั้นบอกว่าดีใจที่ได้เห็นพระฝรั่งมาตั้งวัดอยู่ในถิ่นนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ของใครแต่เป็นเพชรเม็ดเอกเป็นของที่ล้ำค่าที่ทุกคนเมื่อเห็นคุณค่าแล้วก็จะได้ช่วยกันในการเผยแผ่ให้คนอื่นได้เอาไปใช้หรือว่าไปร่วมกันใช้ด้วยซึ่งรู้สึกว่าดีใจโดยเฉพาะเมื่อเห็นสังคมไทยและสังคมต่างๆให้การสนับสนุนวัดอภัยคีรีขอย้ำพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในวิหารฐานว่าวิหารทานังสังคัสสะอัคคังพุทเทหิวันนิตังการได้สร้างวิหารถวายแก่สงฆ์นับเป็นทานอันเลิศนับเป็นฐานอันยอดในชีวิตของพวกเราก็แสดงว่าพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนที่ได้เกี่ยวข้องในการอยากจะให้วัดตั้งมั่นจะได้การก็ช่วยกันทางกำลังกายก็ตามทางความ คิดก็ตามหรือว่ากำลังทรัพย์ก็ตามนั้นได้มีส่วนร่วมในการที่จะให้วัดนี้มั่นคงจุดมุ่งหมายหนึ่งตัวเราเองได้อาหารใจคือได้บุญซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุโขปุญญัสสอุจโยบุญทำให้เรามีความสุขการทำคุณงามความดีทุกอย่างทำให้เรามีความสุขโดยเฉพาะการได้ให้ทำให้เรามีความสุขคงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราปรารถนานอกจากความสุขเท่านั้นฉะนั้นการได้ให้จึงถือว่าเป็นความสุขที่สำคัญอย่างยิ่งและก็นอกจากนั้นสถานที่นี้พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่อาจารย์อมรโรเป็นรูปแรกที่อาตมาได้พบที่วัดพุทธานุสรณ์และก็ท่านอาจารย์ประสันโนที่ได้พบท่านเมื่อปี97ที่วัดพุทธานุสรณ์อยู่เหมือนกัน ได้มาดำเนินการต่อและก็ทำให้เป็นประโยช กับสังคมมาให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพวกเราถือว่าเป็นเม็ดล้ำค่าเพชรเม็ดล้ำค่าที่พวกเราต้องการที่จะมอบให้แก่ทุกคนแล้วแต่ใครอยากจะได้แต่พวกเรารู้สึกอย่างนั้นว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของที่ล้ำค่าใครปฏิบัติใครเอาไปใช้แล้วเนี่ยมีประโยชน์อย่างเดียวฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญทุกคนที่ญาติโยมและก็ขณะเดียวกันในกุศลโอกาสนี้ในโอกาสอันสำคัญก็คงจะขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกลจักรวาลและบุญบารมีที่พวกเราได้ร่วมกันบำเพ็ญมาโดยตลอดขอได้รวมเป็นพรหมปัจจัยให้พิบาลให้พรายจารย์เจ้าคุณพระโพธิญาณวิเทศท่านเจ้าคุณพระวิเทศพุทธิคุณพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกรูปและคณะสงฆ์ทุกคณะทุกนิกายขอได้มีสุขภาพกายแข็งแรงมีอนามัยสมบูรณ์จะมีอายุยืนนานและก็ขอได้เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและก็ขอญาติโยมสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนการอุปถัมภ์วัดทุกคนอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีเคราะห์กรรมอุปสรรคของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงและขอท่านได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละมาดแมนจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดจะดำเนินกิจการใดๆก็ตามขอความคิดความปรารถนาของท่านได้สำฤทธิผลดังตั้งใจจงทุกประการเถิด
หลวงพ่อ began by addressing and expressing his delight in being here, in joining all of us, and also he expressing delight in the the fact that both myself and Ajahn Amaro, what he did was use our new Chalkun titles and the royal titles that we were given last December, and just acknowledging that and expressing his gladness that the one that we're here. And this monastery has been established, and then all the lay community that has come together to participate and to join, and pointing out that say Buddhism and the teachings of the Buddha don't actually belong to anybody. They are teachings that are for everybody, and they are available to anybody to learn, to study, to practice, and to receive the fruits of those practice of that practice. And he just says it can be compared to a priceless gem or priceless jewel that it's impossible to put a value on it. But whether anybody recognizes it as a jewel or not, it is a jewel. recognizing that we all have the opportunity to have this, to be a part of something that has tremendous value. He expressed using a short quote from the Buddha's teachings of the primacy of generosity in the creating of physical places where people can practice together in making offerings that help to facilitate the convenience of living the Dhamma, practicing the Dhamma together in the way that we're doing. So especially when you're having a ceremony in a building site, and it's so he's acknowledging that and just delighting. He says that with that generosity, everybody has the opportunity to help and build a solid foundation for the practice of many, many people. And it is also an aspect that helps to create a solid foundation in our own personal practice. That's something that there's external things that we're doing in terms of, say, the creating monastery or performing, being engaged in various ceremonial acts, but all of that needs to be internalized and cultivated within ourselves of the wholesome qualities that are beneficial for us, and then that is something which we lays the foundation for our creating of inner happiness. And that inner happiness is something that we all want, and we all want, we all need, we all have that desire to be happy. It's a natural inclination. So that to be able to have a place to do that, and it's something that he himself said when he very first met Ajahn Amaro, and he was just very happy to be supportive of somebody who practices well, practices in a good way, and is able to encourage people here in America to have access to the Buddhist teachings. So he was extremely glad and happy to be able to support that. And it's in the Thai language, if somebody who's a Westerner is called a Furong. So that you see, he was just really happy to support a Furong who could come to the West, come to America, and to teach and in the local language, really connect. And that's so he has been incredibly supportive all along, as I've mentioned. The reality is that whoever practices these teachings will experience the results. So just to encourage everybody to do the practice and to engage in the practice, and then he ends with a blessing that may all be healthy, be happy, develop and grow in the Dhamma, and may all your wishes be fulfilled. So.